Hebrews chapter 2. Mande kembe. Miti mande nguroko ande ingoi kembe. Munde nguroko miti mande inga towo. Mukonde towa toka ingo nani moyoni. Keme temuro towa tokoro. Komo anutuko sambo simo. Utungo mande ngu yimironi usisamba nani yimiranguri. Mande nguko konde yote. Unisoso mira windu tero mandengu karongo yotengo. Undo otete emboro topembimi reanguri. Asa yendate ingotengo. Anutuko koparami horen tero norelambaruru kongo noraro. Uko norendo kotaro nguro imi ngoyo wato tinengo. Topembimi hore kandate taka wato. Ngumepe mokini. Hamo. Koretero uniparamimbo mande ngandi Yesu oyaro. Ko anutuku unipare rambaruru kongo yorewea. Munde iningo unimandi inganguri kundo nore nimiranguri. Unindo mande ngu Yesu oyuriko. Anutuko owimbi more eneso ntero mande ngurini konderaro. Ko enengombo yuka surumi mboro puringo eneso unipare yunaro. Mande kembe. Yesu ko enengo tope ngunde kembe tuno karo. Keni, noko ketaku imemongo tuno kewea, nguro e eteto. Ko anutuko sambo simo yorini noko ketangu kama sopo wango. Kini, kuko uningato sokome konguno ngande aro. Keto uninorengo ndate ingoyote. Date koro unindoro nanguni nguro ye ingoyote. Ketori umburo narutukuni nange sambo simo kusungo emo yoroni. Serente inoro ovemparami inoro. Ososotowaro ngurini kasiramo yote. Asa anutuko ososotowaro ngurini uninguro kasiramo yote. Ko o kakato kusungo emo kama yote ku morenkini. Kuko itakako norendo kainero ngande ingo yote to. Ososo kasiramo kama yotengo, kini, okumi nange, uko nore Yesu kaine oteto, narutukuni nange enendo sambo simo kusungo emo yora. Munde yotoro kowe surumi parami tero kumoni, anutuko serente inoro ovemparami inaro. Munde tero Yesu ko mepenani rero kumaro, muko anutukoro samaka ntuo nore sosonunaro. Anutuko ososonguro simburin tete, ko enendo nangosimo kambuyore ve ovemparami rewango ye ingaro. Munde nguroko otete mete, overo Yesu unipare rambaruru kongo yore vero uningu rini umburo, ko ve surumin tero kumaro. Munde tero norengo mepenani horen raro. Dokoro, enendo nore norini unipare mete hore teteto. Uko enea norea wini kanatana. Munde nguro ene topotopo neye neko yerewea nguro kama pimi ngoyoteto. Enendo anutu ngande miraro. Nondo ke ovenge nguro unitoponemo Yesu wano. Ko hururu konguno sere tekuno wano. Ko ngande aro. No kinange anutuko ote nunowero yaro nguro sopo wano. Ko ngande aro. Kaini, noya simo anutuko senunaro nguya ngano yoroteto. Asa, simo nguko unipare nange. Eneko koweye situye more. Ngunde nguro Yesuko uninore kowenani ngunde tunokaro. Ngunde tunokero kumoroko kindo kumowero koro wimbungu rininkinintaro. Kindo kumowero koro wimbungu ko monimbu nange. Narurokongo kumowango nguro sasare ngundoku unipare konde sopo ereote. Kuko Yesuko wimbungu rini kinintini sasaro ngunguya rini kinintaro. Hamo, Yesuko sambo simon kama samaka ereote. Kini, Abraham ngoro usisi ngunange samaka ereote. Ngunde nguro tope mboro kiraroe kembe tunokaro. Nguro tero unipare sikie te yunoro otete mete hovero anututongimo okaka unindoro tapa unindoro kongutewea. tini anu tuko uni paritoro kuurie se rotowea. O kate kate kundo nore towo nere ote, ko nguko ene nguya towo ngoni kowe surumi korowaro. Munde nguroko o kato nore towo nere ote, uno nguno enendo ingoni tondangini samaka nere ote.